म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, एका म्हयन्या उपरांत हांव परत एक फावट तुमचे मदीं आयलां. एक म्हयनो म्हळ्यार थोडो वेळ न्हय, कितल्योश्योच घडणुको देशांत आनी संवसारांत जायत आसतात. तुमी सगळ्यांनी उमेदीन दिवाळी मनयली. असले उत्सवच आमचे जिणेंत उमेद हाडीत आसतात. जावं तो गरीब, जावं तो गिरेस्त, जावं तो शारांतलो, जावं तो गांवांतलो, दर एकल्याच्या जिणेंत उत्सवाचें महात्म्य हें आसताच. दिवाळे उपरांत पयले खेपे मेळटा हांव तुमकां. म्हजी तुमकां सगळ्यांक परबीं. फाटले खेपे हांव तुमचे लागीं उलयले उपरांत म्हाका एक नवी जाणविकाय जाल्या, एक नवो अणभव कसो आयला. केन्ना केन्ना अशें दिसता, सोडात रे, लोकांक कांय अर्थ ना, लोकांक कांयच करपाचें ना, आमचो देश असोच हो. म्हजे फाटले खेपेचे मनांतले उलयत सावन म्हाका दिसता हें चिंतप बदलप गरजेचें. आमचो देश असो ना, आमच्या देशांतले लोक अशे नात. केन्ना केन्ना तर म्हाका दिसता देश खूब मुखार आसा, सरकारां खूब फाटीं आसात. आनी हें अणभवांतल्यान सांगता तुमकां हांव, सरकारान आपलें हें चिंतप बदलप गरजेचें आसा. हांव हें सांगतां कारण खासा करून हो तरणाट्यांचो देश कितें तरी करपाक सोदता, संद सोदता कितें तरी करपाची, आनी करताय बी आपआपले परीन. हांवें फाटले खेपे सांगिल्लें, कमीत कमी एक खादीचो कपडो विकतो घेयात. खादीदारी जावपाक सांगिल्लें नाशिल्लें हांवें. आतां खादी भांडारांतल्यान म्हाका माहिती मेळ्ळ्या, ती पळयल्यार खादीची विक्री 125% वाडली. फाटल्या वर्साचो आंकडो काडल्यार 2 ऑक्टोबरा सावन विक्री डबल जाली. हाचोच अर्थ आमी चित्तात ताजे परस देश कितलोसोच मुखार आसा. हांव प्रणाम करतां म्हज्या सगळ्या देशवासियांक. कोणाक दिशिल्लें नितळसाणेची मोहीम एक जन आंदोलनाचें रूप घेतली? अपेक्षा खूब आसात, आसच्योच, पूण एक बरो परिणाम जाल्लो दिसता म्हाका. नितळसाणेचो अर्थ 2 पावंड्यांचेर जाल्लो दिसता. एक, जी आदली घाण राशींनी पडल्या ती काडपाक सरकार आनी प्रशासन कितें तरी उपाय काडटलो. खूब व्हडलें आव्हान आसा हें, पूण आतां जापसालदारकी सोडून धांवपाक शकचे नात आमी. सगळ्या सरकारांक, सगळ्या नगरपालिकांक ही जापसालदारकी घेवपा खातीर पावलां उबारचींच पडटलीं. कारण आतां लोकांचें चेपण वाडटलें. प्रसार माध्यमांनी खूब बरी भुमिका घेतल्या हे मोहिमेचेर. मात दुसरो पावंडो आसा तो खूब उमेदीचो आसा, मना काळजाक खोशी करपी आसा. सामान्यांतल्या सामान्य मनशान थारायलां, पयलींची सोडून दिवया, पूण आतां खंयच नव्यान घाण तयार करचे नात. सतना म्हळ्यार मध्य प्रदेशांतल्या भरत गुप्ता नांवाच्या एका मनशान मेल धाडल्या म्हाका. रेल्वेंतलो आपलो एक अणुभव ताणी म्हाका धाडला. तो सांगता, हांव पयलीं रेल्वेन भोंवतालो, आतांय भोंवतां, पूण पयलीं कितेंय खाले पिले काय लोक कोयर हांगा थंय उडयताले, पूण आतां उडयनात. वेल्यान सोदतात खंय कोयराचो पाटलो मेळत काय म्हणून. जेन्ना तांकां कोयराचो पाटलो मेळ्ळो ना, तेन्ना तांणी सगळ्याच प्रवाशांनी एका कोनशाक सगळो कोयर एकठांय केलो. म्हजे खातीर खुबूच खोशयेची गजाल आशिल्ली ही. हांव खऱ्यांनीच उपकारी भरत बाबाचो. पूण हांव पळयतां हे मोहिमेचो सगळ्यांत चड प्रभाव ल्हान भुरग्यांचेर पडला. शेकड्यांनी फामिलींनी हे गजालीचेर भासाभास जाल्ल्या. सादी चॉकलेट खाली जाल्यार तो कागद तो भायर उडयना. हालींच हांवें सोशल मिडियाचेर एक स्टेटस पळयलो, म्हजो आयचो हिरो. आनी तो हिरो म्हणून ताणें फोटो घाल्लो एका ल्हान भुरग्याचो. हो भुरगो खंयी कोयर दिसलो जाल्यार तो आपूण उखलता. शाळेंत वतना करता तो हें आपले आपूणच. पळयात, सगळ्यांकच दिसपाक लागलां आमी आमचो देश घाण दवरचे नात. आनी कोणें घाण उडयली जाल्यार तांकांच लज जाता कारण कोण ना कोण मेळटा तांकां लज करपी. म्हजे खातीर ही खुबूच खोशयेची गजाल. आनीक एक गजाल घडपाक लागल्या. म्हाका कितलेशेच लोक मेळपाक येतात. सरकारी अधिकारी येतात, खेळा मळा वयले येतात, सिनेमांतले लोक येतात, शास्त्रज्ञ येतात. तांचे उलोवन जातकीर 4-5 मिनटां ते म्हजे कडेन सामाजीक विशयांचेर चर्चा करतात. कोण नितळसाणीचेर उलयता, कोण शिक्षणाचेर उलयता, कोण समाज सुदारणाचेर उलयता, जाल्यार कोण कुटुंबीक वेवस्था कोसळपाक लागल्या ताचेर उलयता. पयलीं कोणीय येतालो तो आपल्याच विशयाचेर उलयतालो, आपल्या सुवार्थाचें कितलेंच उलयतालो. पूण ही परिस्थिती बदलपाक लागल्या. आपल्या सुवार्थाच्यो गजाली उण्यो जाल्यार समाज बदलपाची जापसालदारकी घेवपाच्यो गजाली चड. ह्यो सगळ्यो गजाली हांव एकामेकांक जोडून पळयतां तेन्ना लक्षांत येता एका व्हडल्या सामाजीक बदलाच्या वाटेन आमी पावलां मारपाक लागल्यात. आनी ही गजाल खरी, घाणींतल्यान दुयेंसां येतात. पूण खंय येतात हीं दुयेंसां? गिरेस्तांच्या घरांनी येतात. दुयेंस येता आनी पयलीं गरिबाच्याच दारार मारता. आमी जर नितळ दवरतात आसत जाल्यार तें गरिबांक मजत करपाचें सगळ्यांत व्हडलें काम जाता. कोणूय गरीब दुयेंत नासत जाल्यार ताच्या कुटुंबाक अर्थीक अडचणी येवची ना. तो बरो उरतलो, काम करतलो, जोडटलो, कुटुंबाची परिस्थिती सुदारतली. म्हजे नितळसाणीच्या मोहिमेचो सरळ संबंद गरिबाच्या भलायके कडेन आसा. आमी गरिबांची बरी सेवा करपाक पावूं ना पावूं, आमी घाण केली ना जाल्यार लेगीत गरिबाचें कितलेशेंच बरें जातलें. आमी हे तरेन ह्या गजाली कडेन पळयल्यार खूब बरें जातलें. म्हाका चिटयो येतात. हांवें फाटींच सांगिल्लें, हीं खाशेल्या तांकीचीं भुरगीं आसतात न्ही. परमात्म्यान तांकां एक खाशेली तांक दिल्या. तांचे विशींच्यो म्हज्यो भावना हांवें फाटले खेपे सांगिल्ल्यो तुमकां. ह्या मळाचेर काम करपी लोक आपआपल्या यशाच्यो काणयो म्हाका धाडीत आसतात. पूण दोन गजाली म्हाका म्हज्या सरकारांतल्यान कळटात. हांव ह्या गजालीचेर उलयतकर म्हज्या HRD मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांक दिसलें, आमी कितें तरी करचें. तांणी मेळून एक येवजण तयार केली. पळयात सरकारांतूय कसो बदल घडटा तो. एक म्हळ्यार ह्या खाशेल्या तांकीच्या भुरग्यांक तांत्रीक शिक्षण घेवपाचें आसत जाल्यार अशा 1000 भुरग्यांक एक वेगळी स्कॉलरशीप दिवपाची येवजण तांणी तयार केली. हांव परबीं दितां ह्या म्हज्या अधिकाऱ्यांक. आनीक एक म्हत्वाचें काम केलां ह्या अधिकाऱ्यांनी. जितलीं केंद्रीय विद्यालयां आसात आनी केंद्रीय विद्यापीठां आसात थंय ह्या भुरग्यां खातीर खाशेल्यो साधन सुविधा तयार करपाक जाय. हीं भुरगीं सोपणां चडपाक शकनात जाल्यार तांकां ट्रायसिकलीचेर व्हरपी वेवस्था जाय. तांकां वेगळे तरेचें टॉयलेट जाय. म्हणटकीर आमच्या HRD मंत्रालयांतल्या अधिकाऱ्यांनी आतां थारायलां सगळ्या केंद्रीय विद्यालयांक आनी केंद्रीय विद्यापीठांक 1-1 लाख रुपया दिवपाचे. तातूंतल्यान तांणी ह्या खाशेल्या तांकीच्या भुरग्यां खातीर जाय त्यो साधन सुविधा उब्यो करपाच्यो. ही आसा बरी सुरवात. ह्योच गजाली आमकां बदला कडेन व्हरतल्यो. देश दिवाळी मनयतालो तेन्ना हांव सियाचीन गेल्लो. तांकांच लागून तर आमी दिवाळी मनोवपाक शकतात म्हणटकीर हांव तांचे लागीं गेल्लो. कितले कठीण परिस्थितींत जियेतात ते लोक थंय ते पळयले हांवें. आमच्या देशाची राखण करपी ह्या जवानांक म्हजो सलाम. पूण आज म्हाका आनीक एक गजाल अभिमानान सांगपाक जाय. आमचे जवान आमची राखण करतात. निसर्गीक अरिश्ट येता तेन्ना जिवा कडेन खेळून आनी कसलेय साहस करून आमचो जीव वाटायतात. खेळाच्या मळार आमचे जवान देशाचो गौरव वाडयत आसात. तुमकां खोशी जातली आयकून. आमचे सेनेच्या कांय खेळगड्यांनी ब्रिटनांत आयोजीत केल्ल्या एका प्रतिश्ठीत गॅब्रियन पेट्रोलाच्या सर्तींत 140 देशांक फाटी घालून सुवर्ण पदक जोडलें. ह्या जवानांक म्हजी खाशेली परबीं. म्हाका एक संद मेळिल्ली आमचे तरणाटे खेळगडे जिखून आयिल्ले तेन्ना तांकां मेळपाची. चायेची पार्टी दवरिल्ली तांचे खातीर. म्हाका एक नवी उर्बा मेळ्ळी तांची उमेद आनी उत्साह पळोवन. पूण हेर देशांच्या तुलनेंत आमच्यो सुविधा खूब उण्यो आसात. मात ताचेर तक्रार करचे बदला हे तरणाटे उमेदीन आनीकय चड कितें तरी करपाचे गजाली करताले. खूब उर्बे भरीत अशी कार्यावळ आशिल्ली ती. खूब बरें दिसलें म्हाका तांकां मेळून. आनीक एक गजाल हांव म्हज्या देशवासियांक सांगपाक सोदतां. म्हज्या मनांतली गजाल. आनी म्हाका विश्वास आसा म्हज्या देशवासियांचो म्हज्या उतरांचेर विश्वास आसा म्हणून. म्हज्या इराद्यांचेर विश्वास आसा म्हणून. पूण म्हजे परीन हांव ही गजाल परत एक फावट सांगपाक सोदतां. काळ्या पयशांच्या प्रश्नाचेर म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो तुमी भारताच्या ह्या प्रधान सेवकाचेर विश्वास दवरात. म्हजे खातीर हो आर्टिकल ऑफ फेथ. भारतांतल्या गरिबांचो जो पयसो भायर गेला तो एकान एक पयसो परत येतलो. हें उतर दिता हांव तुमकां. खंयच्या मार्गान खंयच्या पद्दतीन हाडचे हाचेर वेगवेगळीं मतां आसपाक शकतात. लोकशायेंत स्वाभावीक आसा अशीं मतां आसात. पूण म्हाका जितलें समजता आनी म्हजे लागीं जितली माहिती आसा ताच्या आदारान तुमकां विश्वासान सांगता आमी सारक्या मार्गार आसात. कोणूच नकळो. हांवूय नकळो. सरकार नकळो. तुमी नकळो. आनी आदले सरकाराकय खबर नाशिल्लें कितलो पयसो भायर आसा तो. दर एकलो आपआपल्या पद्दतीन आंकडो सांगीत आसा. हांव ह्या आंकड्याच्या भानगडींत पडपाक सोदना. म्हजें म्हणणें इतलेंच. 2 रुपया आसूं, 5 रुपया आसूं, करोड आसूं, अरोब आसूं, खरोब आसूं, जितले आसात ते हो सगळो पयसो गरिबांचो. तो परत येवपाक जाय. आनी हांव उतर दिता तुमकां. म्हज्या प्रयत्नांत कसलेंच उणेंपण आसचें ना. म्हाका बास तुमचो आशिर्वाद जाय. तुमचे खातीर जें कितें करपाक जाय जेन्ना केन्ना कितें करपाक जाय हांव करीत रावतलो. म्हाका अभिषेक पारीक ह्या मनशा कडल्यान एक चीट आयल्या. हांव प्रधानमंत्री नाशिल्लो तेन्नाय कांय आवय भयणांनी ह्यो भावना म्हजे लागीं उक्तायिल्ल्यो. कांय दोतोर इश्टांनी म्हाका ही गजाल सांगिल्ली आनी हांवें हाचेर म्हज्यो भावना उक्तायत आयलां. अभिषेक पारीकान म्हाका सांगलां ते प्रमाण खूब वेगान घुवळी वखदांचें सेवन वाडत चल्लां. म्हजें मनांतलें उलयतां तेन्ना ह्या गजालीचेर उलोवचें अशें तांणी म्हाका सुचयलां. हांव सहमत आसा तांचे कडेन. हांव फुडलें मनांतलें उलयतलों तेन्ना ही नशाबाजी, हे ड्रग्स माफिया आनी ताका लागून आमच्या युवा धनाचेर कसलें संकश्ट येवपाक शकता ताचेर हांव मुजरत फुडले खेपे भासाभास करतलो. हाचे विशीं तुमचे कितेंय अणभव आसत, तुमकां कितेंय माहिती आसत, असल्या नशेंत सापडिल्ल्या भुरग्यांक तुमी वाटायिल्ले आसत, वाटावपाच्यो कांय तरा आसत, खंयच्याय सरकारी अधिकाऱ्यान बरें काम केल्लें आसत अशी कसलीय माहिती तुमी म्हाका दिवशात जाल्यार म्हज्या देशवासियां मुखार हांव हे बरे प्रयत्न पावयतलो. आमी सगळे मिळून दर एका कुटुंबांत एक बरें वातावरण तयार करया जाका लागून वैफल्यग्रस्त जावन खंयचोच भुरगो ह्या मार्गाचेर वचचो न्हय. हाचेर मुजरत विस्तारान चर्चा करया. हांव जाणा हांव असल्या विशयाक हात घालतां जाका लागून सगळ्यांत पयलीं सरकार आरोपीच्या पांजऱ्यांत येता. पूण कितलो तेप आमी ह्यो गजाली लिपोवन दवरतले? कितलो तेप आमी पड्ड्या फाटल्यान ह्यो गजाली फाफडीत बसतले? केन्ना ना केन्ना बऱ्या हेतून ह्या संकश्टाक फुडो करचोच पडटलो. हांवूय हें धाडस करतां तें तुमच्या मोगा खातीर तुमच्या आशीर्वादा खातीर आनी हांव हें करीत रावतलो. कांय जाणांनी तर म्हाका सांगलांय बी, मोदीजी तुमी म्हणटात सुचोवण्यो दियात, फेसबुकाचेर दियात, ट्विटराचेर दियात, ईमेल धाडात, पूण ह्या देशांतल्या एका व्हडल्या वर्गा लागीं ह्यो गजालीच नात. मागीर तांणी कितें करपाचें? बरोबर आसा तुमचें, तुमचे लागीं ह्यो सुविधा नात. म्हज्या ह्या मनांतल्या कार्यावळी विशीं तुमकां कितेंय सांगपाचें आसत जाल्यार तुमी रेडियोचेर गांवा गांवांनी म्हाका आयकतात आसतले, जाल्यार तुमी मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नवी दिल्ली ह्या नाम्याचेर एक चीट धाडशात जाल्यार लेगीत आनी सुचोवणी केली जाल्यार ती म्हज्या लागीं पावतली. हांव मुजरत विचार करतलो ताचेर, कारण सक्रीय नागरीक हें उदरगतीचें सगळ्यांत व्हडलें धन आसता. तुमी एक चीट बरयतात म्हळ्यार तुमी सक्रीय आसात, तुमी तुमची प्रतिक्रिया दितात म्हळ्यार देशाच्या प्रश्ना कडेन तुमची लागणूक आसा, आनी हीच आसता देशाची ताकद. हांव निमंत्रण दितां तुमकां म्हज्या मनांतल्या गजाली कडेन तुमच्या मनांतल्यो गजाली जोडपाक जाय. तुमी चीट बरयतले अशी आस्त बाळगितां. हांव प्रयत्न करतलो फुडल्या म्हयन्यांत तुमच्या लागीं उलोवपाची, शक्यतो आयतारा आनी इकरा वरांचेर. आतां मोसम बदलपाक लागला, ल्हव ल्हव शीं पडपाक लागला. भलायके खातीर खूब बरो मोसम आसता हो. कांय जाणांचो खावपाचो मोसम आसता, कांय जाणांचो बरे बरे कपडे घालपाचो मोसम आसता. ह्या देशा खातीर आनी देशाच्या भलायके खातीर हो मोसम खूब बरो आसता. हाका वचपाक दिनाकात, खूब उपेग करात ताचो. तुमचो खूब खूब उपकारी.